Matayo, ikigabane cy'icumi. Ahamagara abigishwa b'iwe 12, abaha ububasha ku mpemu zihumanye n'ubwo kuzisenda no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amazina y'izo ntumwa 12 n'aya: uwa mbere ni Simoni yitwa Petero, mwene nyina Andereya, Yakobo umwana wa Zebedayo, mwene nyina Yohana, Filipo, Barutoromayo, Toma, Matayo umutoza Kori, Yakobo umwana wa Rufayo, Tadayo, Simoni umunyakananayo na Yuda Isikariyota, umwe yamugura. Yesu atuma 12 arababarira ati:
ntimuzojane inzira ica mu banyamahanga canke mu bisagara by'Abasamariya, ariko muje mu ntama zazimiye zo mu nzu ya Isirayeli. Uko mugenda kose mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukiza abarwaye, muzura abapfuye, mukiza abanyamibembe, musenda abadayimoni. Mubihere ubusa, mubitangira ubundi. Ntimutekereza habu canke amahera canke ibingorongoro mu mifuko yanyu canke isaho y'induhuro, kandi ntimujane n'amakanzu abiri canke ibirato canke inkoni, kuko umukozi akwiye impembo yiwe. Igisagara cose canke imihana muzoshikamwo, muhabaze uwubereye, mumurarire gushitsaho muzopfirayo. Mucinjira mu nzu muyiramutse, nyanzu niyabibereye, amahoro yanyu azoyizako. Niyabitabereye, amahoro yanyu azobagarukako. Kandi umuntu natabakira canke ngo yumve amajambo yanyu, muve muri ino nzu canke muri nyagisagara, muzokunkumura umukungugu wo mu birenge byanyu. Ndababwira ukuri, ku munsi w'imanza igihugu c'i Sodomu ni Gomora kizogira agahengekezo kurusha nyagisagara. Naba ndabatumye muri nk'intama mu mabingira hagati. Nuko mubwira ubwenge nk'inzoka, mumere nk'inuma takarohe. Mwirinde abantu, bazobashengerana mu manza, babatonagurire mu nsengero zabo. Bazobajana imbere y'abaganza n'abami babampora, muzoba ikimenyetso kibabera icabona bo n'abanyamahanga. Ariko babashengeranye, ntimuzohagarikira imitima ico muvuga n'ingene muzokivuga, kuko ivyo muzovuga muzobihabwa muri ako kanya. Kuko atazoba ari mwebwe muvuga, azoba ari mwemu wasavugira muri mwebwe. Umuntu azoshengerana uwo bavukana ngo bamwice, na se w'umwana azomushengerana, n'abana bazogabagabira abavyeyi babicishe. Muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje, ariko uwihangana agashitsa kw'iherezo niwazokira. Nibabahama mu gisagara kimwe, muhungire mu kindi. Kuko ndababwira ukuri yuko mutazohetura ibisagara byose by'Isirayeli umwana w'umuntu ataraza. Umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umushumba ntaruta shebuja. Umwigishwa biramubereye kumera nk'umwigisha wiwe, n'umushumba nka shebuja. Nyene urugo ko bamwisebeye Zeburi, none abo mu rugo rwiwe ntibazorushiriza kubita batyo. Nuko ntimuzobatinye, kuko atacatwikiriwe kitazotwikurugwa canke kinyegejwe kitazomenyekana. Ico ndababaririra mu mwiza muzokivugire mu muco, kandi ico mwongorewe mu gutwi muzokivugire ku mazu hejuru. Ntimuzotinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, cane cane mutinye uwushobora guhonereza ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Mbega utunyoni tubiri ntitugugwa ikuta, ariko muri two nta na kamwe gakorokera hasi so atabizi. Ariko n'umushatsi wo ku mitwe yanyu wose waraharuwe. Nuko ntimutinye mwebwe muruta utunyoni twinshi. Umuntu wese azonyaturira imbere y'abantu, nanje nzomwaturira imbere ya Data wo mu ijuru. Ariko umuntu wese azonyihakanira imbere y'abantu, nanje nzomwihakanira imbere ya Data wo mu ijuru. Ntimwiyumvire ngo naje gutera amahoro mu isi, sinaje gutera amahoro atari inkota. Kuko naje guteranya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyina bukwe. Kandi abansi b'umuntu bazoba bo mu rugo rwiwe. Ukunze se canke nyina akabandutisha ntaba nkwiye, kandi ukunze umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye, kandi utikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba nkwiye. Urokora ubugingo bwiwe azobubura, nuheba ubugingo bwiwe kubwanje azoburonka. Ubakiriye abanyakiriye kandi uwunyakiriye aba yakiriye uwantumye. Uwakira umuntu avugishwa n'Imana kuko avugishwa nayo azohabwa impera nk'iy'uwuvugishwa n'Imana. Uwakira umuntu agororotse kuko agororotse azohabwa impera nk'iy'umugororotsi. Kandi uwuzoha umwe muri abo bata urwato rw'amazi afuse gusa kuko ari umwigishwa, ndababwira ukuri yuko atazobura impera yiwe.